¿Qué vas a aprender? Coa realización deste reto aprenderás a coñecer as tendencias musicais das últimas décadas, diferenciar os timbres dos instrumentos musicais e analizar a súa relación coas emocións. Crear a sintonía de inicio dun podcast e un jingle para un anuncio publicitario. Coñece as fases da creación, grabación e difusión dun programa de radio ou podcast. Elaborar os teu propio podcast ou programa de radio. Traballar en equipo e distribuir tarefas de forma coordinada e consensuada.